Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Incident u Skupštini Srbije, guranje i tuče između predstavnika vlasti i opozicije. U Memorijalnom centru Potočar je obeležen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo u Srbiji traži maksimalne kazne zatvora za ubistvo u Duboni i Malom Orašju. Kosovo gradi nove policijske podstanice na severu. Šestoro dece među nastradalima u potonulom migrantskom brodu kod Grčke. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Srbiji skoro mesec dana nema regulatornog tela koje može da donosi odluke o radu elektronskih medija. Ivana Stevanović iz Medijske fondacije Slavko Ćuruvija.
Dobili smo jednu apsolutnu anarhiju na polju elektronskih medija i zapravo situaciju koja nema odgovornosti za takvu vrstu anarhije.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kouljarević u slučaju nezakonitog finansiranja verskih škola iz državnog budžeta Crne Gore.
Da talas klerikalizacije koji smo zaprisuti poslednjih godina ima svoj uticaj kako na građansko biće crnogorskog društva, tako i na funkcionisanje institucije i primjenu važećeg pravnog okvira.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Tuča i guranje između predstavnika vlasti i opozicije obeležili su sednicu Skupštine Srbije. Šta se sve dešavalo u sali parlamenta, čućemo od Nevene Bogdanović koja je pratila današnju sednicu.
Vlasti i opozicija se međusobno optužuju. Ko je odgovoran za incidente na sednici Skupštine Srbije? Prvoj nakon nesreće u Novom Sadu. Upravo je ta nesreća bila povod opoziciji da zatraži da se u parlamentu glasa o nepoverenju vladi i smeni premijera Miloša Vučevića, jer optužuju vlast da je odgovorna za pad nadstrešnice na železničkoj stanici i pogibiju 15 ljudi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je taj predlog opozicije odbila. Vlast tvrdi da je opozicija izazvala sukobe na sednici parlamenta i pokušala da, kako kažu, nasilno preotme vlast.
Prije svega moram da konstatujem da, nažalost, ovakvo gaženje dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije još nikada u istoriji ovog doma nije viđeno, osim kada su ovaj dom palili 5. oktobra.
Rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić na konferenciji za novinare u holu parlamenta. A sa druge strane, opozicioni poslanici tvrde da su ih predstavnici vladajuće koalicije napali u skupštinskoj sali, na čelu sa pojedinim ministrima koji su, kako kažu, započeli tuču.
Danas sve ovo što ste gledali nastupilo je kao posljedica ponašanja vladajuće većine i odbijanja na dnevni red stavi raspravu o vladi.
Izjavio je predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas. Do incidenata je došlo nakon što su u salu parlamenta ušli ministri u vladi Srbije i premijer Miloš Vučević, čiju smenu zahteva opozicija. U prenosu skupštinske sednice nije se jasno videlo kako su počeli sukobi, a predsjednica parlamenta isključila mikrofone pa se nije moglo čuti ni šta poslanici govore jedni drugima. Ono što je na snimcima zabeleženo je da poslanike vlasti i opozicije razdvaja skupštinsko obezbeđenje, dok se oni međusobno udaraju, vuku, guraju, polivaju i gađaju.
Podsjetiću vas, poštovani narodni poslanici.
Pored poslanika, na snimcima se vidi da su u incidentu učestvovali i ministri u vladi, dok ih je razdvajalo skupštinsko obezbeđenje. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić je sednicu prekinula na oko sat vremena, a po povratku u salu je u svega 20 minuta zaključila raspravu po svakoj od više od 60 tačaka dnevnog reda. Među njima i najvažnija, predlog budžeta za 2025. godinu. Brnabić je okružena skupštinskim obezbeđenjem, čitala tačku po tačku dnevnog reda i zaključivala raspravu, a da rasprave nije ni bilo, jer se niko od poslanika nije javljao za reč.
Da li neko želi reč? Zaključujem pretres predloga zakona o pojedinosti. 31. tačka dnevnog reda. Da li neko želi reč? Zaključujem pretres predloga zakona o pojedinostima.
Ana Brnabić je danas po nalogu Aleksandra Vučića izvršila državni udar u Srbiji. Ugasila parlament, ugasila mogućnost parlamentarne debate, ugasila Skupštinu Srbije.
Ocena je predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa. A na incidente u Skupštini reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, optužujući opoziciju za nasilje. Isto je učinio i premijer Miloš Vučević ocenom da je opozicija pokušala da, kako kaže, nasilno blokira rad Skupštine.
Neće nas zaustaviti da donesemo važne odluke za naše građane, da donesemo odluku o većim platama i penzijama, o novim ulaganjima u zdravstvo, odbranu, prosvetu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu. Srbija neće stati.
Naveo je Vučević na društvenoj mreži X. Sa druge strane, poslanik opozicionog zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da su incidenti izbili nakon što je on pokušao da ispred stola u skupštinskoj sali koji je namenjen za ministre zalepi nalepnicu sa porukom "Krvave su vam ruke". To je parola protesta na kojima se proteklih sedmica traži politička i krivična odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Kako je rekao Lazović, njega je nakon toga napao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a nakon guranja sa njim je, kako kaže, došlo do opšte tuče u skupštinskoj sali.
Mogli ste da vidite koliko je ova sednica Narodne skupštine važna po tome koliko su bili spremni, šta su sve bili spremni da urade da se ne bi razgovaralo o ključnom problemu, o stradanju ljudi u Novom Sadu.
Incidenti u Skupštini usledili su nakon serije protesta sa kojih se traži da se procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice, da se objave svi tajni ugovori o izgradnji ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji, te da se izvrši vanredni nadzor da li su oni bezbedni. Nakon nesreće u Novom Sadu u pritvoru je 13 osoba, među kojima je i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić. Njegovu ostavku je danas pre incidenata prihvatio parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Više javno tužilaštvo u Smederevu predložilo je sudu da Uroša Blažića, optuženog za masovno ubistvo u selima Malo Oraš i Dubona u okolini Beograda, osudi na maksimalnu kaznu zatvora. Prema krivičnom zakonu, okrivljeni nije imao punu 21 godinu prilikom izvršenja zločina, zbog čega ne može da mu bude izreknuta kazna doživotnog zatvora. Maksimalna kazna zatvora na koju može biti osuđen je 20 godina. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, tužilaštvo je predložilo kaznu od 20 godina zatvora za Blažićevog oca Radišu. Izricanje presude Urošu Blažiću zakazano je za 12. decembar. Na ročištu krajem avgusta Blažić je priznao krivicu za masakr koji je počinio 4. maja 2023. godine. Prema optužnici Blažić se tereti da je ubio 9, a ranije 12 osoba. Najmlađa žrtva ovog masakra imala je 14, a najstarija 25 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz prisustvo nekoliko stotina građana iz više gradova u memorijalnom centru Potočari Srebrnice na severoistoku Bosni i Hercegovine obeležen je 25. novembar, Dan državnosti Bosni i Hercegovine. Posle časa istorije iz memorijalnog centra Potočari poslata je poruka mira, uz napomenu da će ova država postojati uvek, bez obzira na stalne političke pritiske o podeli i negiranju genocida. Sadik Salimović.
Nura Begović je u genocidu izgubila brata jedinca, ali i dalje se kao predsjednica udruženja žene Srebrenice bori za istinu i pravdu i za svoju Bosnu i Hercegovinu.
Imamo svoju državu, imamo svoja prava, imamo život, imamo sve, živla, što ono kaže, i sretan rođendan našoj lijepoj državi Bosni i Hercegovini. Našim ovdje najmilijim koji su svoje živote dali za ovu državu i želimo da bude mir, želimo suživot, želimo da u čitavom svijetu da prestani ratovi, da nema ubijanja i da ima svako svoja prava i da ima svako svoju državu. Ne želimo više niko da omalovažava i da nam minimizira naše žrtve i jednostavno da oni odgovaraju i da idu pred sud pravdi za ono što su počinili.
Dan državnosti u memorijalnom centru Potočari obilježili su građani iz nekoliko BH gradova. Podršku majkama Srebrenice dali su i građani iz Maglaja. Jasminka Hasanović.
Dolazim iz Maglaja sa grupom građana iz Maglaja, ima nas 30-ak. Želimo da odamo počast državi ovdje. Država se brani na njenim granicama. Lako je državu braniti u Sarajevu. Iz tog razloga smo ovdje. Želimo da damo podršku Srebrenčanima, da nisu sami, da nisu zaboravljeni, da smo uz njih.
Obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Potočari prisustvovao je i Čamil Duraković, nekadašnji načelnik opštine Srebrenica, a sada potpredsjednik Republike Srpske.
Ako je išta simbolika odbrane onoga što smo, 1943. što su naši preci kazali da je to njihovo opredjeljenje, zajednička Bosna i Hercegovina svih naroda i građana koji u njoj žive, a nažalost u Srebrenici se pokazalo da su 95. posebno, mada i od samog početka rata, najveću cijenu dali oni koji danas leže u memorijalnom centru i koji još uvijek tražimo. Dakle, oni su u toj ideji i ubijeni. Dakle, neko nije želio da Bosna i Hercegovina bude multietnička, neko je želio da nas protjera sa ovih prostora, a najgnusniji zločin genocida je počinjen ovdje upravo iz razloga da unište tu ideju Bosne i Hercegovine. Zato mi je najznačajnije da se danas nalazimo ovdje.
U Memorijalnom centru Potočari Dan državnosti obilježio i Sevrid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Tom prilikom poslao je jasnu poruku.
Na ovom mjestu je važno, kao na svakom pilju Bosne i Hercegovine, ovaj dio je zaliven krvlju i naravno da je važno biti ovdje danas, ali nije ništa manje važno biti ni u Banja Luci, ni u Doboju, ni u Prijedoru, ni u Sarajevu, ni u Mostaru, ni u Gacku. Naravno, koju poruku uputiti? Uputiti poruku mira i ja se nadam na ovim prostorima više nikada neće biti rata, da ćemo živjeti jedni sa drugima, ne jedni pored drugih, i naravno to je dokaz da mnogi ljudi komuniciraju i razgovaraju i pričaju. Naravno, politike su različite, politike su prolazne, ali ono što će ostati, ostaće država Bosna i Hercegovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Albin Kurti saopštio je da je u selu Izvor na teritoriji opštine Zvečan na severu zemlje položio kamen temeljac za izgradnju policijske podstanice. Kurti je podsjetio da je krajem prošle nedelje kamen temeljac za podstanicu postavljen na mostu na reci Bistrica, koji se nalazi na magistralnom putu koji vodi prema graničnom prelazu Jarinje. Tu se već nalazi punkt na kome su pripadnici specijalne i redovne policije Kosova. Sa druge strane, pripadnici srpske zajednice, koji čine većinsko srpsko stanovništvo na severu Kosova, protive se izgradnji policijskih stanica ili baza, uz obrazloženje da su izloženi pritiscima i diskriminaciji od strane pripadnika policije. Srpski civilni sektor u posljednje vrijeme traži od međunarodne zajednice da obrati pažnju na žalbe građana na ponašanje policije Kosova, uz ocjenu da je ona neprofesionalna i ostrašćena.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Najmanje 8 osoba, 6 dece i 2 odrasle osobe poginuli su kada je mali čamac migrantima potonuo kraj obale grčkog ostrva Samos, saopštili su zvaničnici. Obalska straža je navela da je 36 preživjelih pronađeno na kamenoj obali, dok su još 3 osobe spasene ranije. Nacionalnost ljudi sa broda nije poznata. Samos i drugo ostrvo u istočnom Egejskom moru služe kao ključne tranzitne tačke za migrante koji ilegalno ulaze u Evropsku uniju sa obližnje Turske obale. Broj prelaza migranata se povećao posljednjih mjeseci, a grčki zvaničnici to pripisuju porastu sukoba na Bliskom istoku. Prema podacima Ujedinjenih nacija, ove godine je više od 54.000 ljudi do sada ilegalno ušlo u Grčku, morem ili kopnom. Kalin Đorđescu, nezavisni desničarski kandidat i poljoprivredni inženjer, pobedio je u prvom krugu na predsjedničkim izborima u Rumuniji sa oko 22% glasova. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Za predsjednika zemlje koja je članica Evropske unije i NATO-a kandidovalo se 13 kandidata. Predsjednik ima 5-godišnji mandat i ima značajna ovlašćenja u donošenju odluka u oblastima kao što su nacionalna bezbednost, spoljna politika i imenovanja sudija. U Rumuniji će 1. decembra biti održani i parlamentarni izbori, koji će odrediti sljedeću vladu i premijera zemlje. Odlazeći aktuelni predsjednik desnog centra Klaus Johannis završava svoj drugi mandat posle decenije na toj funkciji. Za mnoge glasače on i njegova vladajuća nacionalno-liberalna partija bili su razočaranje, a Johannis je kritikovan zbog odsustva tokom ključnih događaja kao što je pandemija koronavirusa. Eksperti su označili kandidata krajnje desnice kao jednog od favorita na predsjedničkim izborima u Rumuniji. Stručnjaci su bili u pravu i pogrešili. Da, kandidat krajnje desnice ići će u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji 8. decembra, ali to nije bio onaj kojeg su oni i ankete predviđali. Istraživanje javnog mnjenja pokazala su da je George Simion, lider krajnje desničarske alijanse za jedinstvo Rumuna, na drugom ili čak prvom mestu. Ipak, pobednik je Kalin Đorđescu, koji je također bio istaknuti član te stranke. Ali on je napustio stranku 2022. zbog kritika visokih lidera stranke da je njegov proruski anti-NATO stav bio štetan po imidž stranke. On je ranije rekao da su nacionalni heroji bili Ion Antonescu, de facto vođa Rumunije iz Drugog svjetskog rata koji je osuđen na smrt zbog učešća u holokaustu u Rumuniji, i Corneliu Zelea Codreanu, vođa Gvozdene garde pre Drugog svjetskog rata, jednog od najnasilnijih antisemitskih pokreta. Đorđescu je doktorirao pedologiju, granu nauke o zemljištu, i bio je na različitim pozicijama u Rumunskom ministarstvu životne sredine 1990-ih. Između 1999. i 2012. bio je predstavnik Rumunije u Nacionalnom komitetu programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Samo nekoliko dana pre glasanja, Đorđescu je pokrenuo TikTok kampanju pozivajući na prekid pomoći Ukrajini. Njegovi drugi stavovi uključuju podršku rumunskim poljoprivrednicima, smanjenje zavisnosti od uvoza i povećanje proizvodnje energije i hrane. Drugi krug glasanja 8. decembra ponudit će oštar izbor između Đorđeskua i Elene Lasconi, koja je prozapadno orijentisana, čak pozivajući na veće prisustvo NATO-a u Rumuniji. Lasconi je također bila među onima koji su se suprotstavili ideji da Ukrajina učini teritorijalne ustupke Rusiji kako bi se osigurao mir.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crna Gora i Albanija prve su zemlje na Zapadnom Balkanu koje su postale deo jedinstvenog područja plaćanja u evrima. Reč je o inicijativi Europske unije koja ima za cilj da pojednostavi i standardizuje platne transakcije, omogućavajući brže, jeftinije i sigurnije uplate i isplate u evrima između zemalja članica. Šta ovo u praksi znači za građane i firme, poslušajte u prilogu Anete Durović.
SEPA, kojoj je Crna Gora pristupila 21. novembra, jedinstveno je tržište za plaćanje u eurima u kojem građani, pravna lica i javne institucije mogu izvršavati bezgotovinske platne transakcije u eurima primjenom jedinstvenih postupaka koji se na isti način primjenjuju na cijelom SEPA području. Osim Crne Gore i Albanije, SEPA čine svih 27 evropskih zemalja kao i Norveška, Liechtenstein, Švajcarska, Monako, Island, San Marino, Andora, Vatikan i Ujedinjeno Kraljevstvo. Članstvo u njoj značajan je korak države ka financijskoj integraciji sa Evropskom unijom. A šta ovaj sistem znači za građane i firme?
SEPA transakcije imaju niže naknade u odnosu na tradicionalne međunarodne transakcije. Obrada transakcije je brza, obično unutar 2 dana. Transakcije unutar SEPA prostora su znatno jednostavnije u poređenju sa ranijim metodama međunarodnog plaćanja. Za preduzeća SEPA donosi olakšice u vidu smanjenja troškova transakcija i bržeg plaćanja. Firmama olakšava poslovanje s evropskim partnerima, otvarajući vrata za veće poslovne prilike i povećavajući konkurentnost na tržištu.
Kako SEPA funkcioniše?
Prije SEPA sistema, prekogranične transakcije su bile sporije i skuplje od nacionalnih. Kada se šalje novac putem SEPA, koriste se jednostavne bankovne procedure. Umjesto da se plaćanja obrađuju različito u svakoj zemlji, SEPA omogućava da se novac šalje i prima kao da je u pitanju domaće plaćanje. Proces počinje time što platilac daje saglasnost primaocu da zaduženje računa obavi u dogovorenom vremenu i iznosu. I dalje će se koristiti IBAN kod. Kada građanin u Crnoj Gori ili firma želi da uplati novac osobi ili firmi u, na primjer, Hrvatskoj, treba da pruži sljedeće informacije svojoj banci. IBAN, odnosno međunarodni broj bankovnog računa, BIC, identifikacioni kod koji banke koriste za transakcije kao i iznos u eurima. Nakon toga banka šalje nalog za plaćanje banci u Hrvatskoj koja ga obrađuje, a zatim banka u Hrvatskoj prima nalog i isplaćuje novac.
Koja je procedura kada pojedinci šalju novac?
Na primjer, Boris iz Crne Gore želi da pošalje 100 eura prijatelju Petru koji živi u Hrvatskoj. Prvo Petar daje Borisu informaciju o svom računu, IBAN i BIC kod. I tako međunarodne uplate automatski dolaze u konkretnu banku. Potom Boris koristi mobilnu aplikaciju za elektronsko bankarstvo da izvrši SEPA novčani transfer. unosi Petrov IBAN broj, iznos od 100 eura i potvrđuje transakciju. Slijedi obrada u kojoj se novac prebacuje na Petrov račun u Hrvatskoj, obično u roku od jednog radnog dana. Ukoliko nema elektronsko bankarstvo, ide u svoju banku koja podržava SEPA sistem.
Kada će SEPA sistem početi sa primjenom?
Početak pristupanja crnogorskih finansijskih institucija SEPA platnim šemama bit će omogućeno do aprila 2025. godine. Evropski savjet za plaćanje naknadno će informisati o datumu operativnog početka pružanja platnih usluga iz Crne Gore. U praksi, transakciju sistemu SEPA mogli bi početi na jesen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji skoro mjesec dana nema regulatornog tijela koje može da donosi odluke o radu elektronskih medija, uključujući sankcije zbog kršenja pravila emitovanja. Zakazana je 25. novembra sednica Odbora za kulturu i informisanje, a na dnevnom redu je pokretanje postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta REM-a. Ljudmila Cetković.
Mandat članovima Saveta regulatornog tela za elektronske medije istekao je 4. novembra prema Zakonu o elektronskim medijima usvojenom u oktobru 2023. A upravo Savet donosi sve odluke iz delokruga rada ovog regulatora zaduženog za kontrolu rada televizijskih i radiostanica. Ivana Stevanović iz Medijske fondacije Slavko Ćuruvija smatra da ovaj propust onemogućava bazično funkcionisanje medijske scene u Srbiji.
Dobili smo jednu apsolutnu anarhiju na polju elektronskih medija i zapravo situaciju koja nema odgovornosti za takvu vrstu anarhije.
Uprkos tome što je mandat Saveta istekao, nadležni odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije nije pokrenuo proceduru izbora novog. Predsjednica ovog odbora i poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Nevena Đurić nije odgovorila na upit RS zbog čega se kasni sa procedurom. Dok novi Savet ne bude izabran, REM ne može da donosi odluke, jer sve odluke iz delokruga rada regulatora donosi Savet, rečeno je u REM-u za RS. U odgovoru se navodi da stručne službe nastavljaju da obavljaju administrativne i tehničke poslove, uključujući i prijem prijava o potencijalnim nepravilnostima. Međutim, procesuiranje tih prijava i donošenje drugih odluka iz delokruga REM-a odloženo je do momenta kada Narodna skupština izabere nove članove, dodaje se u odgovoru REM-a. Regulatorno telo za elektronske medije izdaje dozvole za rad televizijama i radiostanicama i uređuje uslove za dobijanje tih dozvola. Ovo telo vrši kontrolu i nadzor rada emitera starajući se o primjeni Zakona o elektronskim medijima i u skladu sa njim izriče mere. To u krajnjoj liniji može biti oduzimanje dozvole za rad, odnosno frekvencije. Također odlučuje o prijavama u vezi sa programskim delovanjem emitera. Ivana Stevanović iz Fondacije Slavko Ćuruvija kaže ZRS da se do izbora novog Saveta REM-a prolongiraju mnoge odluke koje nisu ni do sada donete.
Već je naravno i o petoj dozvoli za nacionalno emitovanje, a reč je i o velikom broju lokalnih dozvola i ja ću podsjetiti da je brojnim lokalnim medijima su istekle dozvole i da ne govorimo o situaciji u kojoj sad zapravo televizije za koje smo navikli inače da rade šta im padne na pamet bez ikakvih sankcija, a sada zapravo nemaju ni mogućnost sankcije.
Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski, koji je učestvovao u izradi zakona u oblasti elektronskih medija, rekao je za RS da procedura za izbor novih članova REM-a traje 2-3 mjeseca.
Ali u svakom slučaju mi sada imamo tu prazninu i u ovom trenutku šta god da uradi neki od elektronskih medija i da se ogreši o zakon i o pravila, neće moći niko da reaguje.
Regulatorno telo za elektronske medije i do sada bilo izloženo kritikama zbog tolerisanja propusta rada emitera i izostanka kontrole, uključujući izborne kampanje. Upravo na to upozorava i Veljanovski, rekavši da su i do sada postojale kardinalne greške na koje REM uopšte nije reagovao.
Dakle, nama se dešavalo i dok smo imali Savet REM-a, da mjeseci prolaze, da godine prolaze, da se ne reaguje na neka vrlo teška ograničenja o zakon.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz oktobra navodi se da se od zemlje traži da primjeni nove medijske zakone, što uključuje nezavisnost regulatornog tela za elektronske medije i izbor novih članova saveta tog tela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U virtualnoj realnosti upoznajte srednjovekovne balkanske kraljice. One nisu bile samo supruge kraljeva, nego su vladale državom. Vladarke Bosne, Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore predstavljene su kroz interaktivnu video igru i primjer je kako digitalni alati mogu poslužiti za nove i kreativne načine istraživanja istorije i muzejskih zbirki. Projekt je nazvan Vladarice Balkana i rađen je u okviru programa Evropske komisije Kreativna Evropa. Sheila Ibrahimović.
Pet srednjovjekovnih kraljica iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije oživjele su u aplikaciji virtualne stvarnosti. Reditelj Bojan Mijatović kaže kako kroz ovu izložbu, osim upoznavanja historije, posjetioci imaju i zanimljive zadatke.
To je igra koja ima i edukativne elemente, a i zabavne elemente. Korisnik mora pronaći određeni izgubljeni artefakt od svake od tih kraljica i vratiti ga u današnje vrijeme.
VR izložba je dio ponude Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koji baštini i autentične eksponate iz perioda srednjeg vijeka, kaže Adisa Lepić, viša kustosica Zemaljskog muzeja BiH.
Jako dug već, jel da kažemo, period. Ova izložba je sa ovakvim konceptom i dalje vidljiva, da kažemo, svim posjetiocima Zemaljskom muzeju i dio te izložbe čini i ova stolica koje se inače interpretiraju kao sudačke stolice, ali ova je jedna najljepše dekorisana, izrađena i pripisuje se upravo kao tronu Jelene Grube.
Jelena Gruba bila je jedina žena na tronu kao izabrana vladarica Bosne, kaže kustosica Lepić. Vladala je samostalno Bosnom nakon smrti supruga od 1395. do 1398.
Zaista sa punim pravom je nazivamo kraljicom, vladaricom Bosanskog kraljevstva. To je zaista čini posebnom i različitom od svih drugih kraljica koje poznajemo u našoj, dakle, srednjovjekovnoj bosanskoj historiji.
Digitalni alati mogu poslužiti za nove i kreativne načine istraživanja historije i to ćemo u buduće sve češće gledati, kaže Selma Rizvić, profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.
Vrijeme muzeja gdje su eksponati objašnjeni putem malih papirnatih labela je prošlo. Posjetioci već sada i očekuju digitalni sadržaj, bilo da je on u formi virtualne ili proširene realnosti, ali oni žele da saznaju više o samom eksponatu, da saznaju priču koja stoji iza njega.
Osim VR aplikacije, kreirana je i proširena realnost koja se koristi na mobitelu, objašnjava profesorica Rizvić.
Na primjer, ako odete na Bobovac i pokrenete tu aplikaciju, onda će se oko vas pojaviti ostaci Bobovca, znači iz ostataka kamenja koje vidite okolo ili nekih zidova koji su već u lošem stanju, pojavit će se originalni izgled Bobovca.
Osim Jelene Grube, oživljena je i Milica Hrebljanović, srpska kneginja, makedonska kraljica Marija Paleologos, albanska Vojsava Tribalda i crnogorska Izabeta Crnojević. Projekat je nastajao 3 godine, snimljeno je 360 video uradaka u svih 5 zemalja. Vladarice Balkana mogu se upoznati u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine uz prethodnu najavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.